Сёння Бенедикт XVI сустрэўся з архіепіскапам кентерберыйскім Роуэнам Уільямсам, які прыбыў у Рым з нагоды ўспаміну святога Грыгорыя Вялікага. Менавіта гэты святы яшчэ да таго, як быў абраны папай, здзейсніў падарожжа на тэрыторыю сучаснай Вялікабрытаніі, паўторна прынёс англічанам Евангелле і заснаваў кентерберыйскую біскупскую кафедру. У той час святы Грыгорый быў членам ордэна камедулаў, які заўтра будзе адзначаць 1000-годдзе з дня заснавання свайго першага манастыра. Сёння таксама адбудзецца супольная экуменічная малітва нешпараў. Яна пройдзе ў касцёле святога Грыгорыя на рымскім пагорку Цэлій. Гэта будзе трэцяя сумесная малітва рымскага пантыфіка і архіепіскапа кентерберыйскага ў гэтым касцёле. Папярэднія малітвы адбываліся ў верасні 1989 года, калі Ян Павел II сустракаўся з былым кіраўніком англіканскай царквы архіепіскапам Робертам Рансі. І ў снежні 1996 года падчас візіта ў Рым архіепіскапа Джорджа Керрі. Акрамя таго, у праграму візіта Роуэна Уільямса ўваходзіць удзел у літургіі ў англіканскім касцёле святога Паўла ў цэнтры Рыма, канферэнцыі манаства і экумінізм, а таксама наведванне старажытнага абацтва Монте-Касіна, дзе іерарх прыме ўдзел у малітве нешпараў і прамовіць даклад на тэму «Законнікі і місія, бачныя з Англіі».